футболчу Луис Суарести дисквалификациялаганы үчүн сындап чыккан. Нарында таланттуу майып балдардын концерти өттү. Эне эмгеги кайрымдуулук коомунун таланттуу балдары бүгүн Нарын шаарында концерт беришти. Билет 100 сомдон сатылып, 300дөн ашык киши келди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келип, акчалай жардам көрсөттү. Эне эмгеги коомун 2009 жылы балдары майып энелер түзгөн. Соңку 2 жылдан бери ырбийге шыгы бар майып балдардан атайын топ түзүлүп, ал кайрымдуулук жана коммерциялык концерттерди берип келүүдө. Кайрымдуулук иш-чаралары айрыкча балдар үйлөрүндө майыптар кароосуз калгандар үчүн бекер уюштурулат. Ал эми билет сатып өткөргөн концерттен түшкөн акчаны балдар өз муктаждыгына пайдаланарын Азаттыкка коомдун жетекчиси Индира Сыдыкова билдирди. Буга чейин мындай концерттер Ош, Жалал-Абад, Талас жергесинде өткөрүлгөн. Эне эмгеги уюмунда 100дөй майып бала бар, алардын 3 нарындан. Ал эми музыкалык топтун курамына 20 бала кирет.
Рахмат Элиза. Күндүн башкы жаңылыктары менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңирүүк каласыз. Эми эртең күнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү: эртең айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, тоолуу аймактарда кар жаайт, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүзү 25-30 градус ысык болот. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүзү 30 градуска чейин ысытат. Ош жана Жалал-Абадда түнкүсүн 15-20 градус жылуу, күндүзү 32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө жана Нарында болсо түнкүсүн 7-15, күндүзү 20-26 градус жылуу. Бишкекте жаан жачын болбойт, табанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус жылуу, күндүзү 30 градустай ысык болот. АКШда сапар менен жүргөн баш прокурор Айда Салянова америкалык кесиптештери менен Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаларды жана активдерди кайтарууну талкуулады. АКШда бул боюнча Кыргызстанга жардам берүү ниетин билдирген. Мурдагы президенттер Акаев жана Бакиев учурунда миллиондогон акча АКШ жана Европа мамлекеттеринде чыгарылып кеткени айтылып келет, бирок аларды таап Кыргызстанга кайтаруу мүмкүнбү? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантмакчы.
Ушул күндөрү баш прокурор Айда Салянова АКШда иш сапары менен жүрөт. Сапардын башкы максаты Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаларды жана активдерди кайтаруу экенин башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдыраманов билдирди.
Основной целью визита делегации Кыргызской Республики.
Кыргыз делегациясынын АКШга болгон визитинин максаты Кыргыз-Америка укуктук кызматташтыгын мындан ары да өркүндөтүү жана бекемдөө болуп саналат. Анда басым коррупцияга каршы күрөшүү, Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаларды жана уурдалган активдерди кайтарууга жасалды.
Отмывание денег и возврата украденных активов.
Айда Салянова АКШнын баш прокурорунун орун басары Джеймс Колу менен жолугушкан. АКШ тарап Кыргызстандын мамлекеттик активдерин издеп кайтарууга жардам берерин билдирген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиев каржылык кылмыштарга шектелип америкалык тараптын талабы менен 2012 жылы Англияда кармалып кайра күрөөгө кое берилген. Бирок кийин АКШ козголгон кылмыш иши жабылганын кабарлап, анын себебин түшүндүргөн эмес. Ошол эле кезде Максим Бакиевтин бизнес өнөктөшү жана досу MGN Group компаниясынын башчысы Евгений Гуревичти АКШ соту өткөн айда 5 жылга эркинен ажыратты. Евгений Гуревичке 2012 жылы Facebook компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алууда көз боймочулук кылган деген кине тагылган. Бул сот ишинде Максим Бакиевтин да аты аталган болчу. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболовтун айтымында Максим Бакиев менен Евгений Гуревичтин чыгарып кеткен акчалардан тышкары АКШ жана Батыш мамлекеттеринде Акаевтин учурунда чыгарылып кеткен акчалар дагы бар.
Эми чүчү дегенде эле баягы 800 миллион акайып кеткендеги Нью-Йорктун банкында калган 800 миллион доллар. Андан тышкары мамлекеттин дагы бир белгилүү өлчөмдө акчалары бар болчу деп айтып атышпайбы? Ошолор тууралуу болгондо.
А бул Бакиевтердин тушунда чыгып кеткен активдер да барбы?
Албетте бар да. Албетте бар да. Көп акчалар чыккан.
Кыргызстан буга чейин Максим Бакиев тарабынан чыгарылып кеткен активдерди жана акчаларды табууга жана кайтарууга жардам бербеген үчүн Улуу Британияга таарынычын жолдогон. Байболов бирок ал мыйзамсыз чыгарылган акчалар менен активдерди табуу оңойго турбайт деген ойдо.
Өз учурунда биз дагы ошондой аракеттерди жасаганбыз. Эми кайтарыштан мурун аларды табыш керек. Мына маселе ошол жакта да. Табыш өтө кыйын болуп атпайбы? көп акчалар чыккан, эми алар каякта жатканын изилдеп алды менен табыш керек. Башка каякта, Швейцарияда, Америкада болушу мүмкүн.
Эксперттердин пикиринде Кыргызстан башка мамлекеттерден активдерди кайтарууга көмөктөшүүнү талап кылуудан мурда алардын жоголгонун жана уурдалганын, ошондой эле жалпы чыгымдарды далилдер менен көрсөтүшү керек болчу. Бирок Кыргызстан ушул кезге чейин ал иштерди жасаган эмес дешет эксперттер. Эл аралык соттук иштер боюнча эксперт юрист Индира Сатаркулова баары далилдердин топтомуна жараша болот деген пикирде.
Для того чтобы подавать любые заявления,
мейли эл аралык сотко болобу же бир мамлекеттин улуттук сотуна болобу, ишти далилдер менен тапшыруу керек. Эгер Кыргызстан мыйзам бузуулар, мамлекетке келтирилген зыян, чыгымдын жалпы суммасы жана алып чыгып кеткен акча мыйзамсыз жол менен болгондугун так далилдер менен көрсөтө алса, аларды кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар.
Возможности вернуть эти средства имеются.
Салянованын иш сапары андан ары Канадага уланмакчы. Комтор компаниясындагы чуулгандуу иштерди эске алганда, Канаданын укук коргоо органдары менен да кызматташуу зарыл болуп тургандай. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Мирюзуланта Усманастагы АКШ базасы чыгарылып аткан чакта кыргыз өкмөтүнө өткөрүлүп берилген 30 миллион долларлык мүлк чекесинен базарларда сатылып менчиктерип аткандыгы тууралуу сөздөр тарады. Деген менен учурда атылган мүлктөрдү кайтарып аткан улуттук гвардия бул маалыматты четке кагып, бир да мүлк сатылбагандыгын айтып атат. Сөз Улан Эгизбаевде.
Жөн сизден алып кечмедиби, жок па ушунда?
Жок. Базаныкын издеп жүрөсүз. Мурда алдыңыз билет.
Ошол болуп келдиңби?
Атын атагысы келбеген бул жаран Манас транзиттик борборунун мүлктөрү Ош базарда сатылып жатат деген маалыматты угуп, АКШнын аскердик формасын сатып алуу үчүн базарга атайын келген. Бирок сатуучулар диктофондон чочулаштыгы айтор, авиабазадан эч кандай аскердик кийимдер жок экенин айтып, алакан жайышты. Деген менен атын атагысы келбеген сатуучу базарда америкалык аскердик формалар, чатырлар бар экенин айтканы менен кайдан келип жатканын ачыктаган жок.
Американын экенин кайдан билебиз эми?
Американын. Кытайдыкы, кытайдыкы турбай.
Ким алып келет сизге?
Короче, нарыктан келет.
Бул базаныкы эмес да, бияктыгы же базадан да келеби?
Базадан эч бир келбей. Бул Америкадан заказ берсең.
А чатырлар келбейби?
Чатыр бар.
Канчадан чатыр?
$1,000.
Канча кишилик?
5 кишилик. 10 киши болот.
Ал ортодо интернет булактарында Манас транзиттик борборунун транспорт каражаттары, айрым аскердик жабдыктары арзан баада сатылып жатканы тууралуу маалыматтар да чыгып кетти. Транзиттик борбордун 30 миллион долларлык мүлктөрү тапшырылган улуттук гвардиянын маалымат катчысы Таалай Мырзабаев айтылып жаткан сөздөр чындыкка коошпой турганын, авиабазанын мүлктөрү толук кайтарууда экенин айтып, ишендирүүдө.
Азыр аскер кызматкерлери 4-кө бөлүнгөн ошо мурдагы борбордун аянтын азыр сыртынан кароо жүргүзүп турабыз. Биздин өздүк улуттук гвардиянын өздүк курамынын күчү менен 30 миллион долларлык каражаттар болсо ошо складтарда, аны болсо американецтер кетип аткан убакта коргоо министрлигине өткөзүп берген. Азыркы күндө ал өкмөттүн токтомунун негизинде бөлүнүш керек. Каражаттар эч кимге бөлүнө элек, эч кимге таркатылган жери жок. Мүлктөр сыртка чыгарылып сатылып атат деген информация жалган сөз.
Мырзабаев кошумчалагандай, транзиттик борбордун мүлктөрүн 18 мамлекеттик органдан мүчөсү бар атайын өкмөттүк комиссия эртең 5 июлда бөлүштүрөт. Буга чейин транзиттик борбордун ордуна улуттук гвардия жайгашары айтылган. АКШнын транзиттик борбору 3 июнда өз ишин жыйынтыктап жатып, кыргыз тарапка 30 миллион долларлык имараттарды, техникалык жабдыктарды калтырганы маалымдалган. Транзиттик борбордун кызматкери подполковник Роберт Гровер аманат мүлктөр тууралуу буларды айткан эле.
Бул жерде 200 имарат бар. Алардын жалпы суммасы болжолу 30 миллион доллар турат. Булар темирден жасалган имараттар. Ошондой эле өзүңөр көргөндөй чатыр имараттар да бар. Булардан тышкары кыштан салынгандары да бар. Темирден жасалган имараттарды 25 жылга чейин пайдаланса болот. Ал эми чатырларды 5-10 жылга чейин колдонууга мүмкүн. Айрым транспорт каражаттарын жана генераторлорду да калтырабыз. Азыр бул жерде эмнени көрүп турсаңар, ушулордун баары калат десек болот.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги транзиттик борбордогу мүлктөрдүн таланып жаткандыгы тууралуу маалымат бар экендигин, бирок өткөрүлүп берилген мүлктөр тууралуу эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди.
Манастагы АКШнын аскердик базасы алгач 2001 жылы декабрда ачылган. 2009 жылы жаңы келишим түзүлүп, анын аты транзиттик Борбор болуп өзгөртүлгөн. Келишим боюнча Борбордун иштөө мөөнөтү 2014 жылдын 10 июлунда аяктайт. Бул күнгө карата анда бир да америкалык аскер калбашы керек. Улан Егизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кууанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Ооба кечки Азаттык студияда Төрөк Кулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. АКШ Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкө жардамдашат. Бул жөнүндө Кошмо Штаттардын баш прокурорунун орун басары Джеймс Коул Вашингтондо Кыргызстандын баш прокурору Аида Салянова менен жолугушуудан кийин айтты. Иракта авиасокулардан 30 согушкер мерт кеткени кабарланып атат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Казакстандан ветеринардык дары дармекти аткезчилик жолу менен алып кирүүгө көмөктөшкөн бажы кызматкерлерине карата кылмыш иш козгоду. Бишкектин Бөкөнбаев атындагы көчөсүнүн Манас проспектисинен Жаш Гвардия бульварына чейинки аралыгында жүрүп аткан оңдоо иштери сентябрга чейин аяктайт. Нарында таланттуу майып балдардын концерти өттү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейже сайтыбызда берүүбүздү улантабыз. 20 жылдан бери Беларусь президенти өз эне тилинде биринчи жолу элге кайрылды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко өз өлкөсүнүн эгемендигине арналган салтанатта беларусча элге кайрылып өз мекендештерин таң калтырды. Беларусьтун мамлекет башчысынын 20 жылдан бери өз эне тилинде коомчулукка алгачкы кайрылуусу ар кандай саясий жүрүмолдорго жем таштады, дейт кабарчыбыз Гүлай Машакеева.
Президент Лукашенко Беларусьтун эгемендик күнүнө арналган салтанаттуу жыйында залда отургандарга адаттагыдай орус тилинде эмес, беларусча кайрылды. Бул Беларусь лидеринин 20 жылдык бийлик маалында биринчи жолу өз эне тилинде сүйлөгөн расмий сөз экенин Беларусьтун маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ошол эле маалда айрым комментаторлор эми президент Лукашенко экономикалык жана саясий жакын өнөктөшү Орусиядан өз алдынчалуулугун сактоого кадам таштады деп жоромолдоп жиберишти. Ушул жыл башында Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин Лукашенко бир нече жолу каршы көз карашын билдирген. Президенттин коомчулукту таң калтырган кайрылуусуна Орусиянын президенти Владимир Путин Белоруссиянын немецтик фашисттерден бошотулганынын 70 жылдыгына арналган иш чараларга катышуу үчүн келерден бир күн мурун болгону дагы ага саясий түс берди. Лукашенконун мурдагы маалымат катчысы Александр Федута болсо, президенттин өз элине беларусча кайрылбай калганына дал ушул маалымат каражаттары күнөөлүү деп эсептейт.
Тилекке каршы, Александр Лукашенко президент катары элге алгачкы жолу беларусча кайрылгандан кийин баары эле анын беларусча сүйлөгөнүн талдай баштаган. Ар кандай пикирлерди окугандан кийин президент коомчулуктун алдында беларусча сүйлөөдөн баш тарткан.
Дейт 1994 жылы жаңы президент болгон Александр Лукашенконун өлкөнү эгемендик күнү менен куттуктоосун беларусча жазган Александр Федута. 20 жыл мурун Лукашенко беларусча сүйлөгөндөрдүн колунан сөздөн башка эч нерсе келбейт. Анын үстүнө беларус тили мухиттей чалкыган деле тил эмес деп сындап, дүйнөдө эки гана улуу тил бар, ал орус жана англис тилдери деп мүнөздөгөн. 1995 жылы Беларусьта тил боюнча талаштуу референдум өткөндөн кийин беларус тили менен бирге орус тилине мамлекеттик тил макамы берилген. 20 жылдан бери бийликте отурган Лукашенконун сынчылары болсо, президент беларус тилин басмырлоо саясатын жүргүзүп, беларус тилиндеги мектептерди жаптырып, басылмаларды жок кылды деп айыпташат. Советтик доордо беларус тили айыл кыштактарда жашаган карапайым адамдардын тили деп саналган. Кызматтан жогорулайм, илим билимдүү болом дегендердин баары орус тилинде таза сүйлөп жазганды үйрөнүшкөн. Учурда болсо беларус тилинин баркын көтөрүп, таламын талашкандар негизинен саясий бийликке оппозициялык көз караштагылар, улутчулдар жана интеллектуалдар. Ал эми беларустардын көпчүлүгү эки тилди аралаштырып сүйлөшөт. 20 жылдан кийин президент Лукашенконун беларусча элге кайрылуусунан кийин мамлекет башчы өз тилинде анча-мынча акценти гана болбосо, беларусча сүйлөй турганын далилдеди. Ал эми Лукашенконун бир кездеги маалымат катчысы Федута болсо, интернетте президенттин ар бир сөзүн талдап отургандарга Беларусь президентинин үстүнөн күлгөнүңөрдү токтоткула. Президентти чочутпагыла. Болбосо дагы 20 жыл күтүүгө туура келет деп жооп берди. Гүлай Машакеев азаттык.
Кечки азаттыкты угатасыздар. Эми Бразилия чемпионатынын күндөлүгү. Футбол боюнча дүйнө биринчилигинин алгачкы чейрек финалдык матчында Франция Германия беттешет. Андан кийин талаа ээси Бразилия менен Колумбиянын оюнуна көз болобуз. Кеңири сөз Айнура Жакша кызында.
Ошентип, Колумбия өз тарыхында алгачкы жолу дүйнө чемпионатынын чейрек финалында ойногону жатат. Мундиалга ушуну менен 5-чи ирет катышкан колумбиялыктар болгондо да күчтүү талаа ээси Бразилия менен беттешмекчи. Алар азыркыга чейин чемпионатта эң көп гол киргизген Хамес Родригеске чоң үмүт артышууда. 5 голдон тышкары ал 2 жолу голго алып келген так пас берди. Монакодо ойногон Родригес Бразилия менен таймашта да өзгөчөлөнө алса, ал Ривальдонун 2002 жылкы рекордун жаңырта алат. Ривальдо дүйнө чемпионатында 5 матчта катары менен 5 гол киргизген. Клубташы жараатынан улам дүйнө биринчилигине катыша албай калган Радамель Фалькао Родригестин акыркы оюндарында көргөзгөн чеберчилигин кубаттады. Бразилиянын капитаны Тиаго Сильва бүгүнкү атаандаштарынын техникасын, компакттуу коргонуусун өзгөчө белгилесе, машыктыруучу Луис Филипп Эсколари бул чемпионатта баардык командалар жакшы оюн көргөзүшүүдө. Аргентина менен Ирандын беттешүүсүн эстесеңер деп комментарийледи. Колумбия менен таймаштар дайыма жакшы маанайда өтүп келген. Чили, Уругвай же Аргентина дан айырмаланып, алар менен айыгышкан атаандаштык жокко эсе, деп кошумчалайт Бразилиянын машыктыруучусу. 2-июлда колумбиялыктар улуттук курама команданын мурдагы мүчөсү Андрес Эскобарды эскеришти. 94-чү жылкы дүйнө чемпионатында өз дарбазасына гол киргизип алган футболчуну 10 күндөн кийин мекенинде атып кетишкен. Айрым булактар, наркоткезчилер АКШ менен оюнду Колумбия жеңет деп байге сайышса керек деп болгошкон. Чечүүчү оюндар жакындаган сайын ошол кайгылуу окуяны эске салып кантамасын жашырбагандар көп. Колумбиянын машыктыруучусу Хосе Пекерман трагедияны эмес, футболубуздагы кубанычтуу учурларды ойлогубуз келет деген жообун узатат. Бразилия менен Колумбиянын алдында болсо 100% европалык беттешүүдө алгачкы жарым финалист аныкталмакчы. Рио-де-Жанейродогу даңазалуу Маракана стадионунда Франция менен Германия ойношот. Буга чейинки бир нече дүйнө чемпионаттарында ийгиликке жетишмек турсун өз тобунан чыга албай калган Франциянын машыктыруучусу Дидье Дешам бул ирет алардын максаты чейрек финал экенин айтып келген. Бирок албетте немистер менен матчка биз турист болуп барбайбыз, деди 98-чи жылкы дүйнө чемпиону. Франциянын 82-чи жана 86-чы жылкы чемпионаттарда Германияга жеңилип калышы дагы эле унутула элек. Ошол окуялар бүгүнкү оюнга таасир этпейби деген суроого Дешам ал кезде азыркы оюнчулар төрөлө элек болчу деп кесе жооп берди. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия Франциядан айырмаланып, соңку 2 чемпионатта жарым финалда ойногон. Адаттагыдай эле саясатчылар да дүйнө чемпионатынын оюндарына кунт коюбай кошо алышууда. Франциянын президенти Франсуа Олланд Елисей сарайында матчтын урматына эки өлкөнүн достук кечесин уюштурса, тышкы иштер министри Лоран Фабиус Твиттерде кечээкидей эле мен бүгүн да силер мененмин деп колдоосун билдирди.
Бразилия күндөлүгүнөн Айнура Жекше кызы кабарлады. Эми футболдон адабиятка келсек. Кыргызстанда жергиликтүү адабиятчылар дүйнөлүк адабияттагы өнүгүү тууралуу эки ача пикирде. Улуттук адабияттын деңгээлине да канааттангандар аз. Анын себебин жаралып аткан чыгармаларды иргей турган адабий сындын жок экенинен көрүшөт. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов адабияттагы абалга сара эсеп салмакчы.
Учурда Бишкектин чок ортосунда ачык асман алдында жайгашкан чакан китеп базарында адис адабиятчылар жазуучу деп эсептебеген авторлордун жеңил желпи темадагы китептери өтүмдүү болуп жатканы айтылып келет. Мисалы, Айгүл Шаршей кызы аттуу автордун китептери 70,000 нуска менен жарык көрүп өз окурмандарын тапкан. Ал эми аттуу баштуу акын жазуучулар өз китептерин 500 же 1000 нуска менен чыгарып аны сатуу кыйын болуп жатканына кейишет. Бирок учурда жапайы китеп базары кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин жакында жарык көргөн Агындылар аттуу китеби өтүмдүү болуп жатканын көрсөттү. Автордун айтымында аталган чыгарма адабияттын бир дагы жанрына сыйбайт. Китеп айыл жашоосун сүрөттөгөн кыска тексттерден турат. Адабиятчы Абдыкерим Муратов дүйнөлүк адабиятта ушул багытта күтүлбөгөн жаңылыктар болуп жатканын айтат.
Маселен, өткөн жылы Элис Эн Манро деген канадалык жазуучу Нобель сыйлыгын албады. Анан муну эч ким күткөн эмес, ага чейин тизмеде башка жазуучулар болчу. Бул эжеке алганда элдин баары таң калды. Бул автор өмүр бою бир чакан шаарда жашап, анан өзү ошол шаардын адамдарын жаза берипти да. Анан кыскан кемелер боюнча биринчи жолу сыйлык алды. Көбүнчө адабияттын деңгээли, адабияттын бийиктиги роман жанры менен өлчөнчү да. Демек азыркы дүйнөлүк адабият мындай бир кыскалыкка умтулуп атабы дейсиң да.
Абдыкерим Муратов муну менен бирге улуттук адабиятта эгемен жылдардын жаңы мууну жарыялай электигин, айрыкча поэзия жанры тек гана 60-70 жылдардан бери уланып келаткан салттуу жолду кайталап жатканын белгилейт. Адабий сынчы Рысбек Эшматовдун пикиринде да учурда жалпы эле адабият ааламынын абалы жакшы эмес.
Менин жеке пикиримде жалпы эле дүйнө жүзүндө адабият чоң кризиске туш болду да. Эми муну баягы метафора менен салыштырып айта турган болсок, мисалы талаада коёндор оттоп жүрсө, алардын баары сыртынан ак болсо, анан кийин анын ичинен деген кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман ажырата албайсың да баягы өзүң тандап ала турган нерсеңди. Ошол сыяктуу эле баардыгы апапак, баардыгы бир көрүнүштө да.
Рысбек Эшматовдун айтымында учурда адабий сындын болбой жаткандан улам акыркы мезгилде жарык көргөн чыгармалар өз баасын ала элек. Эгемендик жылдардагы жаштар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, чыгармачыл жаштардын эл аралык Нур Борбор академиясынын жетекчиси Нурлан Калыбеков азыркы жаш акындар уюкаштыкты гана мыкты үйрөнүп алышканын айтат.
Эми Айтматов жок, Касымбеков жок, илгеркидей Тургунбай Таулдулар жок, кечеге эле адыраңдап жүргөн Алик жок. Супсак адабият, ну балким мунун өзү мамлекеттин адабиятка болгон камкордугунун жоктугунан себеби чоң адабиятты чоң мамлекет гана жаратат. Билесиң, ошол эле Касымбек, ошол эле Айтматовдордун бардыгын, ошол эле жанагы Гамзатов баягы улуттук адабияттагы СССР учурунда улуттук адабияттын өкүлдө, ошол эле Межалайтис маселен, э? Ушулардын бардыгын Улуу Совет өлкөсү жараткан. Ошол эле Евтушенко, Вознесенскийлер, Улуу Совет доору жараткан. Эми азыр адабиятка болгон мамиле жок. Азыр орус адабиятын карасаң деле мен яркий бир мындай бир ачык бир немени көрө албайм.
Буга улай Нурлан Калыбеков кийинки муун китеп окубай адабиятка билимсиз бойдон келип жатканына басым жасады. Ал эми акыркы кезде бир нече эл аралык сыйлыктарга татыган жазуучу Турусбек Мадылбай өз чыгармалары чет өлкөлөрдө өз окурмандарын таап жатканын айтып, дүйнө интернет заманында да адабиятка олуттуу мамиле кылыш керек дейт.
Мен азыр мындай деген ойдо болуп калдым. Дүйнөлүк адабиятта бул чындык менен жалган фантастика, чындык менен жалган адабият деген бар. Анан калганын баардыгы келет мода менен, кетет мода менен. Кыргыз адабиятында бир беткей болуп калып атат адабиятыбыз. Себеби биздин кыргыз тилдүү жазуучулар жазса эле ар ким өзү урузун мактап, өзүнүн айылын мактап, өзүнүн жерин мактап, өзүнүн устаттарын мактап, же акчасы көп бир байды мактап эле ошону менен токтоп калып атат. Орус тилдүү жазуучулар болсо жанагы эле фэнтезиге кызыгып кетишти дагы, жалаң эле Гарри Поттерди туурап фантастика жагын ооп эле оюнан чыгарган бир элестерди жазып атышат. Мен өзүм жазууга аракет кылам, мүмкүн болушунча бүгүнкү турмушту кызыктуу формада окурманга жеткирүү.
Муну менен бирге Турусбек Мадылбай дүйнөдө бардык адамдардын балалыгы, жан дүйнөсү, турмушу бирдей болорун, андыктан мыкты жазылган чыгарма окурмандын кайда жашаганына карабай таасир берерин айтат. Бирок бул пикирге каршылар да бар. Мисалы, жаш адабият таануучу Азат Абдысадыр уулунун пикиринде учурда жалпы эле искусство тармагы өзүнүн ушул доорго шайкеш келе турган эн тамгасын издеп жатат.
Мисалы үчүн Советтер Союзу алганда жанагы элдин деградацияга түшүүсүнүн эн тамгасы бул Айтматовдун маңгуртчулугу, маңгурт деген идеясы болгону бул эн тамга деп коет. Ошо маңгурт десе ошол доорду эстейт да негизги адам. Ошону искусствонун негизги мыйзамы ошол эн тамганы иштеп чыгуу да. Искусствонун баардык тарабында ошондой болуп келе атат.
Адабият таануучу Азат Абдысадыр уулунун айтканына караганда, учурда дүйнөлүк искусство, анын ичинен адабият өзүнүн эн тамгасын же өзгөчөлүгүн өзүнүн улуттук көрөнгөсүнөн издеш керек. Анткен менен адистер бүгүнкү күндө дүйнөлүк адабиятта китеби көп өтүп жаткан жазуучулардын чыгармаларында фантастика, кандуу окуялар, философия деги эле баардык темалар аралаша баштаганын белгилейт.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.